Jak moc je česká společnost prostoupená komunismem? O věcech minulých i současných s novinářem, scenáristou a spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Tak Česko má vládu opírající se o hlasy komunistů. Jasně. Jaké to ve vás vyvolává emoce, nebo si je nedovolujete?
Dovoluju si emoce, ale ono... To vlastně nebyla žádná novinka, to, co tady v noci proběhlo. Já už jsem si uvědomil, že ty věci sleduju jako fotbal, že se vždycky podívám na posledních 10 minut ve finále a že mě to stačí, tím to nechci zhazovat, ale jako stalo se to, co jsme asi za ty poslední týdny nebo dny očekávali, že se přihodí. Bohužel je to tak, vládne nám to, co teď vládne.
Je to ale opravdu takový kritický milník, jak tvrdí opozice. Nepřeceňuje se dnes role komunistů a jejich reálná politická síla, jejich vliv na výkon moci?
Já tady nechci být ponurej a kdykoliv mě tady během toho hovoru napadne něco pozitivního, tak se budu pokusit vám to nezatajit, ale fakt to, že oni na blízku té vládě jsou a že na nich ta vláda závisí a že na nich závisí sociální demokrati, tak, kteří by nikdy na komunistech správně z poslední věci záviset neměli, tak to je darda nešťastná. No. To zase bude chviličku trvat, než se z toho ten systém zpamatuje, až to skončí tady za.
No a láme to nějak demokracii v kole? Myslím to, že se nějakým způsobem komunisté budou podílet na správě země, být nepřímo. Přímo tak, nepřímo, skrz různé orgány, instituce, funkce.
Je to strana, která, jak já už ani nevím, jestli dnešní mladí lidi si pamatují její program, nebo o co jim přesně jde, ale ona s tou demokracií to nebere nějak vážně, nebo prostě je to strana, která se v demokratickém systému pohybuje jenom proto, aby z toho něco měla, ale nikoli proto, aby mu nějak přispěla. No a to budeme zažívat, o tom jsem přesvědčený.
Rodou knížku tu měli za desítky let vlády komunistů miliony lidí. Jak moc je dneska česká společnost prostoupená komunismem?
Já si myslím, že ten komunismus navíc byl jenom takový dočasné, abychom se nezasekli jenom na tom slově, že to bylo takové dočasné pojmenování pro určitý stav té, jak já z nedostatku slov říkám, té plebejské české společnosti. My jsme tady s tou společenskou strukturou na tom nebyli úplně dokonale nikdy, že jo, před tím rokem 18.
Plebejské, myslíte v tom slova smyslu, že vlastně většina našich předků byli sedláci?
Tak, nebo měšťáci, nebo dělníci a tak dále. Prostě nemělo to tu strukturu, ty horní patra a ty vzdělanostní nebo elity, nebo jak to nazvat, tak to nám jako celkem vesele odebírali ti Němci. No a za té první republiky došlo k tomu heroickému pokusu to napravit, ten pokus se na určitou dobu podařil. Jenže ti Němci a posléze komunisti, ty elity zase tak rychle vyvraždili, až to přicházel zrak, čili velmi mnoho lidí, kteří to sledovali, rodičů dětí, kteří ty děti měli vychovávat k něčemu úplně jinému. Podle mě taky začali říkat, tak radši buďte opatrný a nepostupujte tímhle tím způsobem. No a já neříkám, že ten komunismus se rodil jenom z tohohle, ale to tradiční naše plebejství na tom se určitě podepsalo jako velmi vydatně. My tady prostě máme. Jako pro nás je nesamozřejmé, že někdo vynikne, něco dokáže, přitom se nějak neproviní, není mu moc co vyčítat, že to fakt vyšlo jenom z něj a že ani nic nechce v tomhletom svém stavu té společnosti. No, když se objeví někdo jako na mátkovně, napadá Tomáš Halík, tak se stane téměř ptáncem.
Plebejství tedy prostupuje mentalitou české společnosti tímto způsobem, o kterém hovoříte?
Já si to myslím a zároveň je to věc, kterou ti lidi nejsou spokojení, protože já si myslím, že podstatou člověka je individualita, nebo každý člověk, když už je, tak chce být i sám sebou. To znamená, nikdo nechce být stádem. Ani ti lidi, kteří někde v davu vykřikují něco společně s ostatníma lidma, tak to nejsou nejšťastnější momenty jejich života. Myslím si, že lepší jsou ty, kdy si člověku je domý, kdo jsem a co chci a jsem schopný za to ručit a tak dále a tak dále. No a to jsou věci zase, které teď se nebavíme jenom o politice, ale nějak o lidskosti nebo jak to nazvat. No, tak to je někde od toho komunismu úplně jinde, že jo? Komunismus je velice striktní nauka, která ať už se momentální předseda strany usmívá jakkoliv, no tak ona opravdu ty lidi chce zarovnat a zase tím způsobem, jako to vždycky bývalo, to znamená, že těm, kdo má majetek, se si to veme, aby ti, kteří se na něj nezmohli, tak aby se necítili ukřivděni.
Plebejství jako jednolitý proud, takže byste nesouhlasil s názorem Petra Pitharta, že Česko a vůbec i dřív Československo, že to je země dvojího lidu dlouhodobě?
Já to přesně nevím, jak to myslel. Takže
myslel to možná rozdělení
přesně.
Západ, východ, i možná z hlediska toho, jak lidé přemýšlejí třeba liberální ve městech, jak jsou konzervativnější.
Tak to je zase něco možná maličko jiného, to je geopolitická věc. Mm-hmm. A takhle je to určitě taky. To je další věc. A souvisí to s tím komunismem, to máte pravdu. To je zase jiná tradice, taková ta rusofilská, kterou Poláci upřímně nechápou, poněvadž jejich zážitky, zkušenosti s Rusy jsou úplně jiný. No a takže i pro mě je nepochopitelný, když třeba čtu knížka ne z 19., ale i z 20. století a teď vidím, co ti naši putovatelé, cestovatelé, co tam všechno obdivovali a na základě jak nepatrných příčin. Je jasný, že tam měli s a priori zamilovaností, že se jim to dočkalo, že prostě, že to pro ně byla jakási náhrada za Boha, o kterého přišli předtím. Potřebovali v té duši mít něco, k čemu by se upnuli stejně silně. Bůh jim zmizel, nebo oni dopustili, aby se jim to tak stalo, bohužel. No takže si našli tohle. No.
Od pádu komunismu jsou tady už ale dvě generace těch, kteří vlastně ten režim vůbec nezažili. Nestačí dvě generace na to, abyste vybřednul z tak kritické, no podivné minulosti?
Ale jo, ale já taky si nemyslím, že slovo komunismus je to, co je příčinou naší krize. Já,
ano, ano. Ten širší stav, o kterém jste hovořil.
Když zmiňujete ta 90. léta, tak já si myslím, že tam ty největší chyby napáchali lidi, jako jste vy nebo já teď. Myslím naše generace. Jo? Václav Havel a spol. Fakt to udělali docela dost. Můžeme jim vytýkat, že neměli promyšlený co dál a pak se zapleteme do výčitek úctyhodným lidem. V tom bych neviděl velký smysl. Mě zajímá, jak jsme to ponesli mi dál. A já, když aspoň budu mluvit o sobě, já jsem si myslel, že to Bůh ví, jak poponáším, nebo že teda se účastní. My jsme to nerozpracovali. Ale když si vezmete, jak Václav Havel žije v dnešní společnosti, tak je to retro život. Vydávají se fotografické publikace, Milenka vydá knížku se spoustou obrázků a tak, ale přihází se mu cosi podobného jako kdysi tomu Masarykovi, že prostě forma spuchřala, a obsah skrz tu spuchřelou formu není vidět. No a to je naše chyba. Proto říkám moje, poněvadž my jsme si mysleli, že to...
Co se s tím dalo dělat jinak?
No,
jak dokážete, aby forma nespuchřela?
Je to zase ta všední práce, nebo jak to nazvat?
Já vím, že to zní divně, ale...
No, divně ne, ale nudně. Prostě není to ten rychlej slogan, ze kterého vyplyne, že zítra vstaneme z postele a bude ten život stokrát veselější, ale jako nevysvětluje se to, ono ani vysvětluje, ani se to napraví, ale nekomunikuje se to v té společnosti v takové škále bohatství toho tématu havlovského, jaké si to téma zaslouží. Jako ten Havel opravdu pro tu v podstatnou část veřejnosti, kterou jde pro těch 80% nerozhodnutých, kteří nikdy nebudou mít jasný názor a vždycky se budou někam přidávat, tak je zobrazený strašně sploštělým způsobem, ve kterým ta média nebo kdo přimíchali tam spoustu negativních prvků.
Mají komunisté budoucnost v Česku? Když se na to díváte jako na ideologii, vlastně na to, jakým způsobem je společnost roztříštěná, jak ty mladé generace uvažují, jak úplně fungují jinak, mají vůbec takovéto ideologie nějakou budoucnost?
Tak oni vždycky byli napojeni na ten Sovětský svaz, teď doufají zřejmě, že budou napojeni jak na Rusko a nebudou to oni, ale to Rusko, kdo o tom rozhodne. Takže oni vždycky byli takovou stranou jako satelitní ve vztahu k něčemu jinému mocnějšímu, co ty myšlenky produkovalo za ně. Já si spíš myslím, že strana ANO a z části Okamurovci a někteří jim ten prostor tak docela jako odluxovali už teď a že v tom rozhodně budou pokračovat. To znamená, že budou odebírat jim voliče, kteří jsou především nespokojení a kteří si s tou nespokojeností nevidí rady, takže vlastně té své nespokojenosti čili jenom tak, že jdou někoho zvolit. Ale sami toho moc nevykonají. To je ta představa, že my ve volbách to někomu nasypeme a on to pak dál provede za nás. No. Myslím si, že ať je to paradoxní, tak v tomhle jim ten Babiš může uškodit nejvíc a těmi jakýmisi poklesy procent v posledních volbách, si myslím, že je to i ilustrovatelné.
Takže je nakonec třeba větší riziko to, že voliče dopustili, dovolili, že se stal premiérem Andrej Babiš, navíc tedy trestně stíhaný premiér. Když se na to podívám úplně z toho úzkého, omezeného politického pohledu.
No, ten komunismus se v těch stranách rozprostřel. Jako právě proto říkám, nefascinujme se tím slovem nebo tou stranou, která se za ně hrdě nestydí, ale vnímejme, že ta mentalita, o kterou jde, to znamená, co je komunistická mentalita. Já jsem v tom prožil 27 let a pamatuju si to tak, že ti lidi si automaticky mysleli, že jsou lepší lidi na základě toho, že tam vlezli. A měli pravdu, bylo to tak. Nezasloužili se o nic, ale prostě věděli, že když toto udělají, tak budou lepší člověk než já nebo někdo, kdo tam teda nevlez. No a tohle je mi na tom protivný ještě víc než zločiny, což jsou věci jako evidentní a o kterých aspoň trošku slušný člověk nediskutuje. Jo? Na Miladě Horákový nebo na koncentrácích tam není o čem se přijít. Ale tady na tomhle tom, jestli mají existovat dvě kategorie lidí jenom na základě amorálního rozhodnutí, o tom je možný vést třeba zajímavější debatu.
Dá se v tuzemské historii najít paralela s tím, co se děje dnes? Třeba alespoň pokud jde o srovnání nálad ve společnosti, je nějaká, která připomíná něco, co vlastně bylo a to, co je nyní?
No tak někteří lidi říkají, že druhá republika, tedy roky 1938-1939, já to až tak ostře nevidím. Nevím, nemám od téhleté doby asi dostatečný odstup, abych tu paralelu dokázal najít. Mně je spíš, já vám z toho uteču, mně je spíš líto, čemu se to nepodobá. Teď je rok z tého výročí, nebo bude se slavit teda z té výročí republiky a když to čtete ty texty lidí, kteří to připravovali, a to byli lidi nejrůznějšího typu, Masaryk byl úplně jiný než Karel Kramář a ten zase uvažoval úplně jinak než Antonín Švehla třeba, ale všichni chtěli ten stát, no, a všichni se shodovali v několika málo věcech, ale ta podstatná byla, že se teda, že stát je hodnota, že ji nemá každý národ, že to víme i dnes, států, kolik je v OSN, zhruba 200, ale národů je mnohonásobně, desetinásobně, nebo tak, čili to není samozřejmost to mít, když už si to ten stát vybuduje, tak dosáhl maturity nebo získal vysokoškolský diplom. No a v téhle té chvíli má začít vyzařovat něco ven, má dát najevo, že chce být užitečný, protože stát, který je užitečný, není, tak nemá smysl. A tenhle ten étos tady teďka se mi zdá, že moc není, nebo že se to úplně vytratilo. Já to nemyslím tragicky, jenom, že jsme tak nějak zaměstnáni. No, že jsme zaměstnaní tím, co se děje, někdy až moc, tak zapomínáme na to, že to taky může být úplně jinak. No. A, no, čili ta užitečnost, tohle to mě zajímá. Jak to udělat, aby ten stát se tím užitečným pořád zase někdy stál, protože my teď v té Evropě vypadáme jako kverulanti, jako ty, kteří chtějí hamty, nebo jako
a není to... A napadá vás, jak se to dá udělat? Co by se muselo udělat?
No, tak musíme to chtít napřed my voliči a pak musíme přimět politiky, aby artikulovali, co si jako náš zájem, který se něčemu z toho, co jsem teď nazval v mém přání nebo mé představě třeba bude trochu podobat.
Já vím, no, ale jestli to půjde přes ten amorální postoj, pokud vlastně se amorální postoj v nějaké společnosti nebo v nějakém národě stává výsadou, vlastně bez skrupulí a nějak jako přirozeně akceptovanou, tak je to zřejmě nevědomý postoj, protože nikdo nechce být vědomě amorální. Má akceptovat amorálnost a jeho postoje. To znamená, že to je nějaký nevědomý postoj, který si možná mnozí z nás ani neuvědomují. Pak je vlastně otázka, jestli se tohle vůbec dá přeprat.
No, tak jak byste dokázala, že to nejde? Pracujme pouze s opačnou hypotézou.
Že to jde?
No, samozřejmě, možnosti jsou minimálně dvě, a sice teda političtí vůdcové a pak takzvané elity, to znamená lidi, kteří nejsou závislí na politické moci a pracují nějakým jiným způsobem. No, jinak to nepůjde přes tyhle ty dva. Kdo nevěří politice, no tak to musí dělat tím druhým způsobem. To znamená zasadit se o to, aby elity konečně tady přestaly být pejorativním slovem, aby ten, kdo se k ní nějakým způsobem hlásí, tak aby nevypadal jako člověk, který zase od těch druhých lidí jenom chce, aby ho obdivovali, ale který nabízí nějakou odpovědnost, který říká za to, že mě ta společnost dala vzdělání, no tak já vám to vracím tím, že myslím i na vás třeba mi to nepůjde, ale je to v tom dobrá vůle.
České historie jsou osudové osmičky, kulatá výročí významných dějinných zvratů si letos připomínáme, které z nich podle vás nejvíc poznamenaly duši Čechů, jejich sebevědomí, jejich morálku?
Tak v tom dobrém, ten rok 18, je jasný, najednou přišel stát, navíc ještě republika, navíc jako docela dobře vymyšlená, na neštěstí tedy až příliš závislá na mezinárodním postavení té země, na což ten stát taky potom dojel. Klíčový letopočet je určitě rok 38, to je právě to dojetí, kdy ti lidi, kteří do té doby, a tím nemyslím jen těch 20 let toho demokratického státu, ale i ty předchozí generace pomalu od Bílý hory, tak oni pořád měli pocit, že jako národ nahoru, že se pomalu, ale jistě zvedají a pořád to kam si spělo. A v tom roce 38 a pro mnohé z nich poměrně nečekaně přišla prudká rána do vazu a změnil se program a najednou se ten vývoj zastavil. A to byl takový šok, že si myslím, že mnozí z nich, a dnes už teda jejich potomků, se z toho jakýmsi způsobem nespamatovali dodnes. Myslím to tak, že teda náhradní program za toto se neobjevil. Ten Masaryk, ať se o něm myslíte cokoliv, tak on celý život si vymýšlel, hledal v těch dějinách vývojové programy. Tady ho našel v Husitě, tady v Osvícenství, tady v Havlíčku, tady v Palacky. A podivuhodný bylo, že na konci těch vývojových linií, který on vymýšlel, byl vždycky on sám. Čímž to bylo tak trošku směšný, historici se mu taky kvůli tomu smáli, že to žádná historie není. Ale mu to fungovalo jako návod, jak se chovat. No, takže já nechci opisovat Masaryka, ale čistě hypoteticky, kdyby se dneska někdo pokusil o něco podobného, ne přidat k Masarykovi dvě další nějaké etapy, ale nějak jinak z těch dějin to postavit, tak by to asi byl plán, který by měl hodnotu v tom, že není jenom z hlavy vykoumaný, ale že fakt má za sebou ty naše pradědečky, že je v tom prostě ten národní fundament.
Myslíte, že by to fungovalo? Že v tom národní fundament?
Ano.
Myslíte, že by to fungovalo?
Jsem o tom přesvědčený, protože by to, no, ano.
Jak?
No, že se v tom plánu nějakým mystickým způsobem zobrazí vůle. Podívejte, národ, nejsme jenom my lidi, kteří tady v této chvíli žijeme, ale všichni ti, co tady byli před náma, protože my si je představujeme, oni v nás fakt nějak jsou, my čteme knížky o nich, vídáme sochy, scházíme se pod svatým Václavem, tohle to všechno je národ. Čili je jenom potřeba to uvést do pohybu, ten potenciál, který v tom je.
Dá se za těch 100 let republiky vysledovat nějaká konkrétní česká vlastnost, kterou ty události posledního století definovaly?
Napovězte mi. Nepříliš, to je nefér.
Nepříliš velká odvaha k velkým činům?
To zní jako moralita.
Je to strašlivé kliše.
No, to by jsme ty gabčíky kubiše zase zahali. Tady bylo, teď to víte, tolik odvážných lidí, o kterých se pořád ještě neví.
Takže je to každý kliše týden, tohle? Opakuje se to často?
Nevím, jestli je to kliše, ale je to oblíbená věta lidí, kteří to sami moc nedělají. No. Takže já bych tohleto, i kdyby těch odvážných bylo jenom 5, tak já se radši budu bavit o těch 5, než o tom milionu těch srabů. No. Jak byla ta otázka? Co byla ta
hlavní? Jestli se za těch 100 let republiky dá vlastně vysledovat nějaká konkrétní česká vlastnost, kterou ty události, o kterých jste třeba i vymluvil, definovali?
Nevím, jestli je to jenom česká vlastnost. Obávám se, že je i evropská nebo vlastnost západní civilizace, ale že tak, jak ten konzumní svět si nás rozleptává a tvaruje, takže nám činí čím dál větší potíže, aby nám na něčem záleželo, aby jsme žili takovou tu vztahovou skutečnost, jo? Že to opravdu je a že my opravdu v tom jsme a že nejsme jenom diváci, ale že jsme účastníci a že je náš zájem, abychom těmi účastníky byli, protože jinak si s náma někdo něco vytře. Takže obávám se, že tohle to je takový trend, který tady se děje, ale zase já to nevidím fatálně. Já nerad bych tady působil jako...
Nemnímám to.
Dobrá, fatálně. Děkuji.
Chybí nám dnes hrdinové, anebo dnešní doba hrdiny nepotřebuje? Ona je asi potřebuje vzhledem k tomu, aby třeba i ta vztahovost fungovala.
Ale ona, hrdinové, to už je ta mezní situace, jo, a když, a ta možná stále není, takže proto, třeba kolem sebe radím, ta doba potřebuje lidi, kteří budou pracovat, bude na ně spolech a kteří se budou chovat slušně. No, zase říkám, nic nového.
Teď to sploštím, tu otázku, nemůžu si pomoct. Největší padouch posledních 100 let a hrdina.
My jsme ty padouchy měli, my jsme pořádný padouchy neměli, jako ten Klement Gottwald mě vždycky přišel spíš směšný. To je první jméno, který člověka asi logicky a automaticky napadne.
Ano. Byl směšný, ale hodně krve.
No, o tom není pochyb, no, ale zároveň, když vidíte, jaké padouchy měly některé okolní, víte, on zase to byl ten český komunista, to znamená, on nevytvářel plány, on se akorát úzkostlivě snažil přežít ty rozkazy, které dostával z Moskvy. čili to byl Noschle. Noschle, to je jako komunistická strana naše vždycky byla strana Noschledů a z toho neplyne žádná její velká sláva. Oni by se měli stydět za tuhle tu svou pozici. A ten druhý, jak jste to nazvala, prosím?
Hrdina Paduchovi. A Paduch.
Hrdina, no. Paduch tak ti, hrdina. To pro mě dva daleko největší. Masaryk a Havel, každý jinak, ale oba nesporně.
Jakým dnem bude pro vás 28. říjen?
Bojím se toho. Večer na Hradě budou fasovat vyznamenání normalizační umělci. Budeme to slavit, to je jasný, ale nevím, s kým vším to bude možný sdílet. Určitě to nepojmeme jenom nějak rodině. Budu se pokoušet o to, aby nás bylo co nejvíc, ale nebudeme to, nebude asi možný slavit to v horizontu celého státu, poněvadž stát je rozštěpen, jak víme, že jo.
O tom se bavili, ale možná v jiném úhlu pohledu, jak to myslíte, že je rozštěpen. Jak to vnímáte vy?
Že působením některých vedoucích a z okolností teda těch nejvyšších představitelů jsou lidi od sebe vzdalováni a myslím si, že se to do toho podzimu nezmění. Že budeme zažívat společnost ve stavu rozeštvaném, takže bude potřeba vymyslet nějaký způsob, jak se o tom bavit, tak aby jsme jenom nostalgicky nespomínali na lepší časy, kdy bývalo lépe.
Může tohle rozštěpení nějak rozvalit demokracii v její podstatě? Tak, mohlo by to mít tu sílu?
Tak vyloučit se nedá nic. U nás zase, že my se tady celou dobu většinou bavíme o tom českém prostředí, ale neměli, nebo bylo by asi na doplnění potřeba říct, že pro tak malou zem a tak geograficky umístěnou, jako jsme my, opravdu je určující to, co se děje jinde a je dobře, že se soustředíme na to, co se děje nám a jenom dávám k uvaze, jestli dostatečně vnímáme to, co se děje mimo nás. Jo. Taková ta představa, že my se přikrčíme a přežijeme to tak, jak dřív jsme to občas přikrčení přežívali. No, je to možný, no, ale pak ten člověk zůstane zhrbený často na dosmrtně.
Nic moc z toho nevyroste.
Neřekl bych. No.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji moc krát. Na shledanou.
Na shledanou.